Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, počinje 10:30, za večeras izdvajamo. U institutu Cervantes održana je promocija rečnika istorije umetnosti u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rečnik sadrži skoro 30.000 odrednica i koncipiran je kao sredstvo jezičke konsultacije u dva smera, za potrebe studiranja i istraživanja. Najavit ćemo i 17. Međunarodni salon stripa koji će biti održan od 26. do 29. septembra u Studentskom kulturnom centru. Predstava Noževi u kokoškama po delu Davida Harovera u režiji Katarine Žutić biće premijerno izvedena 30. septembra na sceni Petar Kralj u Beogradskom pozorištu Atelje 212. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Višejezični terminološki rečnik istorije umetnosti, čije su autorke Jasna Vidić, Danijela Đorović i Marina Nikolić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, predstavljen je večeras u Institutu Cervantes. O značaju ovog priručnika, pre svega u nastavi na umetničkim fakultetima, ali i njegovim drugim prednostima, slušamo u prilogu Dejana Vojvodića.
Višejezični terminološki rečnik istorije umetnosti proistekao je iz potrebe da se uzdigne kultura razumevanja verbalnog i literarnog izražavanja mladih kolega, posebno studenata istorije umetnosti. Suočene sa prilično oskudnom leksikografskom literaturom kod nas, površnim opisima i pogrešnim prevodima koji se traže na internetu, autorke su sastavile višejezični rečnik koji otkriva svet tradicionalne i savremene istorije umetnosti, nauke građene na terminima i pojmovima iz romanskih jezika. O izazovima rada na ovom priručniku govori jedna od autorki, Danijela Đorović.
Nas tri radimo davno zajedno na Filozofskom fakultetu, predajemo jezik struke studentima svih odeljenja, ali istorija umetnosti nekako je najbrojnija i stvorila se neka naša želja da objedinimo u stvari pojedinačna naša istraživanja na tom polju, jer smo sve u radu sa studentima susretale mnogo terminologije, izazovnih pitanja vezanih za prevode, nismo nalazile dovoljno referentne literature i onda smo shvatile da će u stvari to što smo mi prikupljali u radu sa studentima, gde su i oni mnogo doprinili, pa i njihovi profesori posredno, biti dobro da se ovekoveči u jednoj ovakvoj publikaciji koja zaista, sem što može zaista da bude od velike pomoći studentima, može da bude korisna i svima onima koji se bave istorijom umetnosti, pa i arheologijom i nekim tu približnim disciplinama, jer obuhvata jedan stvari veliki dijapazon termina iz različitih podoblasti istorije umetnosti, a naš, da kažem, cilj prvenstveno je bio da pomognemo našim studentima da u radu na tekstu, jer je to naš glavni cilj, da se oni u stvari osposobe da koriste jezik struke i da mogu da čitaju tekstove koji su njima potrebni na italijanskom, španskom i francuskom. Jednostavno smo smatrali da će to biti njima od velike pomoći, budući da takvih rečnika kod nas nema.
Profesori koji ovaj rečnik već koriste u nastavi ističu da prvi put određene termine ne moraju opisno predstavljati svojim studentima, već zahvaljujući ovoj knjizi sad postoje određene definicije tih pojmova na srpskom jeziku. O nasušnoj potrebi struke za jednim ovakvim priručnikom govori profesorka sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Saša Brajović.
Ja ću vam reći nešto iz perspektive profesora evropske umetnosti novog veka, znači od renesanse do moderne. To je vizura koja je, mislim, važna zato što su u pitanju zaista složeni termini, veoma neprevodivi jednom preciznom rečju, ne samo na naš jezik, nego i na većinu drugih jezika. Jezik istorije umetnosti je veoma difuzan, vrlo je slojevit i zaista je bilo teško naći tu jednu reč koje su profesorke, koje su sastavile ovaj višejezični rečnik uspevale da nađu na srpskom za sve te pojmove koji stoje iza vekova razvoja graditeljstva, arhitekture, slikarstva, skulpture, primenjenih umetnosti, zatim modernih tekovina kao što je heritologija i razne druge, da kažem, baš savremene oblasti istorije umetnosti i vizuelne kulture. Tako da je njihov posao bio zaista veliki. One su 3 godine na tome radile, a onda su prosto me pozvale u pomoć da im pomognem koje su to reči i prevodi koji su neki način najviše u saglasju sa konvencijama srpskog jezika i našeg odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Za rečnik čiji je izdavač Filozofski fakultet u Beogradu na promociji je još rečeno da je u vremenu koje teži površnim rešenjima on ne samo ozbiljna i dragocena pomoć, već i putokaz kako istinski čitati, promišljati i razumevati svijet kulture i umetnosti.
Sedamnesti međunarodni salon stripa počinje sutra uveče u Studentskom kulturnom centru. Salon stripa predstavlja jedan od najmasovnijih i najsveobuhvatnijih projekata koji okuplja ljubitelje i stvaraoce devete umetnosti, a koncepcijski je zasnovan na takmičenju po međunarodnom konkursu autora svih uzrasta iz svih zemalja sveta. Ovogodišnjem konkursu, ali i izložbama, govori Jovana Nikčević iz Studentskog kulturnog centra.
Prisiluje 404 radova od 445 učesnika, što je opet više nego ikada do sada. Tradicija je ono čemu težimo, ali uvek gledamo da nešto i unapredimo. Salon se otvara u četvrtak, u 19 časova će biti otvorene sve izložbe, a u 20 časova kreće dodela nagrada, takođe biće otvoreno i cosplay takmičenje i ove godine. Izložbe će biti u svim našim prostorima, u Srećnoj galeriji izložba nagrađenih radova, dok je u Maloj sali izložba najuspešnijih radova. U našoj galeriji izložba Bobana, retrospektivna izložba Bobana Savića Getoa. On je prošle godine bio u našem žiriju. Zatim tu je izložba takođe gosta salona koji nam dolazi iz Francuske, Olivia Dobromel Dobbs, izložba Nedeljka Dragića i izložba Rajka Miloševića Gjeri.
Festival devete umetnosti pred beogradsku publiku donosi vrhunska ostvarenja u domenu strip umetnosti, ilustracije i animiranog filma. što potvrđuju i imena gostiju i laureata ovogodišnjih salona: Rajko Milošević Gera, Nedeljko Dragić, francuski autor Olivier Dobremel i drugi.
Gera nam dolazi po drugi put. On je prvi put bio laureat za priznanje salona za doprinos srpskom stripu 2009. godine. Ove godine je gost, tako da će biti upriličena i njegova izložba, a onda je tu i veče sa Gerom, koja će biti održana u nedelju u 20 časova. On će također i potpisivati albume. Jedan od naših najuspešnijih strip crtača i u zemlji i u inostranstvu, poznat je kako u Evropi, tako i Americi. On je postao poznat pre svega po DC-ovom bestseller serijalu Skalpirani, koji je radio scenariste Jason Arona, a sada priprema sa njim još jedan serijal Prokleti, koji je već naišao na jako dobre kritike. Nedeljko Dragić, biće njegova retrospektivna izložba, takođe će biti i predstavljeni njegovi filmovi. Čisto da podsjetimo sve zainteresovane, Nedeljko Dragić dolazi iz Hrvatske i on pripada onoj staroj zagrebačkoj školi, generaciji zagrebačke škole animiranog filma. Njegov film Tup Dup je bio u konkurenciji za Oscara za najbolji kratkometražni animirani film 72. godine, a Nedeljko Dragić je sledeće godine postao član Američke filmske akademije. On je ilustrator, grafički dizajner, strip crtač, zaista jedan izvredan umetnik koji će imati izložbu, a posle će biti naravno i tu veče sa njim u petak u 19 časova u velikoj sali. Predstavljanje gosta salona, moderator je programa Veljko Krulčić, a njegovi filmovi će biti predstavljeni na predavanju Andrijane Ružić u subotu u 20 časova. I biće predavanje i projekcija njegovih filmova. Olivier Dobromel nam dolazi po drugi put, on je pre dve godine bio gost salona, a ove godine razlog njegovog gostovanja je objavljivanje njegovih radova na srpskom jeziku u izdanju novo pokrenute domaće izdavačke kuće 300 čuda komiks. Tu će biti jedno večer, naravno, rezervisano samo za njega.
Međunarodni salon stripa u Beogradu biće otvoren sutra uveče, a trajeće do 29. septembra. U ateljeu 212 danas su najavili prvu premijeru u novoj sezoni. Reč je o tekstu Noževi u kokoškama, savremenog škotskog dramaturga Davida Harovera, čije su drame prevedene na više od 30 jezika, a ni našoj publici nije nepoznat. Rediteljka predstave je glumica Katarina Žutić, kojoj je ovo master rad na studiju režije. Premijera je zakazana za ponedeljak 30. septembra, a detalje donosi Aleksandra Glovacki.
Već svojom prvom dramom, Noževi u kokoškama, David Harover 1995. godine najavljuje svoj ulazak u prvu ligu škotskih dramatičara. Priča o ženi koja se u neimenovanoj, patrijarhalnoj i ruralnoj sredini bori za sopstveni identitet, za slobodu, za život nezavisan od muškaraca, prepoznata je u različitim sredinama. Ostala je njegovo najizvođenije delo, kojega je, po ocjeni domaće kritike, uvrstilo u škotske klasike. Katarini Žutićova predstava je master rad na režiji.
Bila sam inspirisana Davidom Linčom i onda sam pokušala da napravim jedan napeti triler iz ove priče koja je puna strasti, nagona ljudskih i strasti koje su nesavladive, pogotovo mladim ljudima. A opet da uvijem u neko ruho horora, trilera, napetosti i onda sam pokušala da uvedem nežno publiku u tu simboliku naše predstave i u jezik naše predstave. Nadam se da će biti duhovito, nadam se da će biti potresno, eto, toliko o tome.
Periša Perišić je dramaturg predstave.
Pripada korpusu komada pisanim između 95. i 7. godine. Najšire gledano, to su drame koje problematizuju identitetsku potrebu i traganje za fluidnim identitetima. I tradicionalno pozorišni izraz se razbijaju ili se problematizuju na sceni, da kažemo, uslovno rečeno, eksperimentima. Utoliko je sam pravac taj koji neki poznaju kao inner face dramaturgiju ili teatar novi brutalizam ili teatar krvi i sperme bio skandalozan i problematičan ondašnjim gledaocima, jer je zapravo predstavljao talas mladih, takozvanih novih buntovnih ljudi koji su zagovarali pojavu novih mladih savremenih komada koji korespondiraju sa savremenim trenutkom u kome živimo, koji korespondiraju političkom trenutku, koji su se obraćali, propitivali jeli, društvenu politiku ondašnju i Margaret Thatcher nasleđa i Reagana i sveta koji smo nasledili.
U predstavi igraju Jelena Petrović, Nikola Šurbanović i Marko Grabež, kompozitorka Anja Đorđević, scenografkinja Jasmina Holbus, kostimografkinja Marija Marković-Milojev, a scenski pokret je uradila Sonja Divac. Premijera će se na sceni Petar Kralj, Atelija 212, održati u ponedeljak 30. septembra.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
U galeriji Kolarčeve zadužbine sinoć je otvorena izložba Logos u pokretu Ljiljane Bursać, koja se sastoji od niza izrazito delikatnih crteža. Interaktivne instalacije će se menjati u toku trajanja izložbe, a umetnica već sada najavljuje da će drugo preoblikovanje instalacije biti predstavljeno 2. oktobra, koje će nastati u saradnji, ali i razgovoru sa publikom. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojedinović.
Peregrinacijo je univerzalna predstava traganja za nekom dragocenošću do koje je teško doći. Ovo u tekstu o izložbi piše Irina Tomić, doktor istorije umetnosti, master etnolog, antropolog. Ljiljana Bursać je 2004. godine posetila tada predratnu Siriju, zatim Sinajsku goru i manastir Svete Katarine. Šta za nju znači ovo jedinstveno putovanje kome, kako i sama kaže, se neprekidno vraća u svom umetničkom radu.
Bliski istok je pupak sveta, tu je sve nastalo, tako da ne može se zaobići. I ono do čega sam ja došla, boraveći na Bliskom istoku i istražujući, došlo do toga da u stvari tvorac nije završio svoj posao. On je na tom mjestu i dalje. Energetski se osjeća. taj potez pustinje Negev u Izraelu do gore Sinajske gore, znači pustinje Negev koje se spušta na 400 metara ispod mora, a penje se na Sinaju na 2400, potpuno ista, tkivo, tla je isto. Znači, uzaludnost granica, svi ratovi, sve gluposti koje čovjek pravi, ono pamti. Tamo je u stvari jedan duhovni zigurat. Zigurat je tvrđava koja se naziđuje na staništima prethodnim zida. I cela priča je u vremenu. Vreme je samo jedno. Postoje tvoračko vreme i postoje to pravo vreme. Drugog vremena nema. A meni je sada bio taj potez od pustinje Negev do gore Sinajske odličan i pravi povod za crtež.
Reci mi malo više o crtežu.
To je sada jedna instalacija. Pre svega se radi ovde o jednoj velikoj instalaciji, a cela priča je u ovome. Pošto sam videla da je to isto sve. Bilo koju od tih fotografija, našla sam jednu, od koje se napravila crtež. I to je ono što ja inače radim. Znači, multiplikujem, reprintujem i naknadno na tome radim. Znači, od jednog tog elementa, jednog brda koji gore ima nebo. Znači, samo je to i nebo i intervencija na tome. I sad je tu jedna slagalica, jedan puzzle koji stalno može, on se kreće. Zato i jeste naziv izložbe Logos u pokretu.
Recite mi nešto o materijalima koji koristite, koji su specifični.
Jeste, već, evo, to je od 1986. godine, kad sam prvi put pokazala te papire. Tad je šef papira u Muzeju savremene bila divna Ljiljana Slijepčević i ona je rekla, ko je ovde umetnika, muzej bi kupio dva rada. Kupili su jedan, ali od tada taj papir je to. To je isto i sa zlatom. Meni je prosto kao mastilo, meni je zlato kao mastilo, ja sa njim pišem. Znači, na paus papiru, ali postupak je da radim i te reprinte, radim knjige. Potpuno skidam sve knjige koje posle vraćam iluminaciju na svoj neki način, a proizvod svega toga su takođe i sveske. Znači, sveske su uvek tematske.
Čekajte, recite mi još jednu stvar, a to je koje knjige u stvari vi koristite, koje knjige su vama zanimljive?
Koje su mi zapravo sve? Ja nemam, mislim, to je jedna, kako da kažem, to je moja planeta. Mislim, svaka knjiga meni otkriva nešto novo. Ja sam zaista jedan ostrašćeni, onako, arheolog. Te neke duhovne arheologije i tu sad imam i svoju neku metodiku unutar toga. Tako da je radost velika.
Stare civilizacije, čiju veličinu možemo tek da naslutimo, Ljiljana Bursać pronalazi u najstarijim knjigama pohranjenim kako u starim manastirima, tako i u najvećim svetskim bibliotekama. Tomovi krhkog pergamenta i sami su često putovali nadaleko i ona sada, uz pomoć digitalnih tehnologija, koristi fototipe starih knjiga koje preoblikuje u svoje crteže i instalacije.
Ovo je američki jedan popis knjiga, 3500 knjiga, jer je biblioteka Svete Katarine koja nikada manastir nije ni rušen, ni paljen, znači sve što su monasi skupljali, sve je tu ostalo i sad se radi digitalizacija. Evo, pogledajte kakve su knjige i restauracije i konzervacija knjiga i sve zajedno, evo, to je to što sam ja našla.
Posetite interaktivnu multimedijalnu izložbu Logos u pokretu Ljiljane Bursać u galeriji Kolačeve zadržbine do 12. oktobra.
U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti održan je komemorativni skup posvećen uspomeni na preminulog redovnog člana Petra Omčikusa. Istaknuti slikar koji je decenijama živeo u Parizu bio je jedan od osnivača Zadarske grupe i grupe 11-orica. Imao je više od 60 samostalnih i više od 170 kolektivnih izložbi širom sveta. U svečanoj sali Sanu bio je veliki broj poštovaoca jednog od najznačajnijih slikara sa naših prostora. Prilog Tanja Živković.
Petar Omčikus je obeležio istoriju srpske umetnosti, rekao je akademik Dušan Otašević, upravnik Galerije likovne i muzičke umetnosti Sanu.
Pre 93 godine iz mediteranskog plavetnila Petar Omčikus je započeo svoje životno i umetničko putovanje. Prva sećanja Petra Omčikosa su vezana za nepregledno morsko prostranstvo doživljeno u rodnom Sušaku. Taj dečiji pogled, nenaviknut na prepreke, Omčikus će sačuvati i on će mu omogućiti da u svom radu, slikarskom i skulptorskom, nesputano istražuje. Ove 2019. godine Petar Omčikus krenuo u susret večnom plavetnilu, gde ga čekaju pripadnici Zadarske grupe.
Uz podsjećanje na život i bogatu umetničku karijeru Petra Omčikusa, akademik Milan Lojanica, sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU, podsjetio je i na naše i svetske odlazeće velikane.
Sam u oblasti likovne umetnosti za nekoliko godina, taj po znakom navoda vlak bez voznog reda, odneo je, zbrisao iz života gotovo sve naše pariske slikarske velikane. Najprije otišao Dardo Đurić, odmah za njim Bata Mihajlović, potom Ljubo Popović, aprila ove godine Petar Omčikus, a već krajem avgusta i Vladimir Veličković. I sada ne mogu da se ne setim Andre Marlo, koji u svom znamenitom tekstu Imaginarni muzej zastupao tezu da umetnička dela ostaju iza svojih stvaralaca, da sama međusobno vode neprestani dijalog van zaborava. U jednom muzeju koji bismo mogli zamisliti, možda ćemo jednog dana zaista imati pred očima na jednom mestu sabrana dela naših parijskih velikana u međusobnom dijalogu, baš kao što su u istom prostoru u međusobnom dijalogu jednovremeno bili Petar Omčikus i njegovi parijski drugovi.
Profesor dr. Lidija Merenik rekla je da 70. godina posle nastanka Zadarske grupe, metodi i rezultati savremene istorije umetnosti daju slobodu novog istraživanja ovog u istoriografiji označenog i istraživanog umetničkog fenomena.
Mi smo, govori Omčikus, ona posleratna generacija zatečena u jednoj situaciji totalnog boljševizma. Nas nekolicina na akademiji imali smo drugačije nazore o slikarstvu, tako da smo osnovali Zadarsku grupu koja je napustila akademiju prosto, ne bih rekao zbog nekih političkih nazora, već više zbog predanosti umetnosti i kao revolt na tadašnji zvanični pritisak socrealizma. Tada je bilo nemoguće da neko nedisciplinovano ode sa akademije, da je napusti i da slika slobodno. Jednom prilikom je Lazar Trifunović napisao da je slikarstvo Zadarske grupe u toj situaciji spaslo moralni ugled naše umetnosti.
Petar Omčikus celog svog radnog veka ostao je umetnik slobodne profesije, istakao je profesor dr. Jerko Denegri.
Od trenutka pripadništva Zadarskom bratstvu do celih i dugih usamljeničkih parijskih decenija opstao je radeći umetnost po sopstvenoj potrebi, čuvajući samostalnu i apartnu individualnu poziciju. Prilikom Beogradske retrospektive u Muzeju savremene umetnosti 1989. nazvan je umetnikom sudbine u znaku nepristajanja, a ta ista oznaka ostaje na snazi za njegovo celokupno prethodno i potonje umetničko opredelenje.
Na kraju slušamo glas Petra Omčikusa.
Ja ne pripadam nikakvom pravcu. Ja pripadam jednom pravcu želje da slikam i sad da slikam i ništa drugo.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Zoran Panić, Žarko Boban i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5.
10.5.
Među javom i mislom.